Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Lea Mushi nikiwa hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Ni Jumatatu ya tarehe 10 mwezi Januari mwaka 2022. Karibu tuwe sote, na kama ilivyo ada ya kila Jumatatu tunakuletea mada kwa kina, ambapo leo tunafunga safari hadi Mexico kusikia namna makundi ya wahalifu yalivyobadili kabisa maisha ya familia moja na kusababisha kuikimbia nchi yao. Lakini kwanza tupate habari kwa ufupi zikiletwa kwako na Sumta Masoi.
Habari kwa ufupi. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto duniani UNICEF limeeleza kukasirishwa kwake na mashambulizi hivi karibuni ya anga kwenye kambi za wakimbizi wa ndani na wakimbizi huko Tigray kaskazini mwa Ethiopia. Taarifa ya mkurugenzi mtendaji wa UNICEF Henrietta Fore kutoka jijini New York Marekani kwenda kwa vyombo vya habari imesema mashambulizi yaliyofanyika Januari 5 na 7 yameripotiwa kujeruhi raia wengi wakiwemo watoto pamoja na wengine kuuawa. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres kupitia ujumbe wake wa kufungua kongamano la vijana la dunia lililoanza leo mjini Sharm el-Sheikh nchini Misri amesisitiza kuwa wakati dunia ikilenga kupona inapaswa kuangalia zaidi vijana, akisema kuwa
young people are
vijana ni chanzo kizuri mno cha mawazo na ufumbuzi wa kibunifu, na kwa hivyo mahitaji yao lazima yatangulie katika mjadala ya sera na uwekezaji.
Kongamano hilo la siku 4 wa uhudhuriaji ni pamoja na wakuu wa nchi, maafisa wa ngazi za juu kutoka sekta mbalimbali na viongozi wa kimataifa wa vijana. Na shirika la Umoja Mataifa linalohusika na ajira duniani ILO limeanzisha mjadala wa kuangazia iwapo swala la mwanamke kukata hedhi ni swala linalopaswa kuangaziwa pahala pa kazi, baada ya utafiti uliofanyika nchini Uingereza kubaini kuwa changamoto za kiafya zinazotokana na kukatika kwa hedhi zinasababisha baadhi ya wanawake kushindwa kufanya kazi pasavyo na wengine kuamua kuacha kazi, hali inayowaathiri kiuchumi. Dr. Louise Newson, mtaalamu wa masuala ya kukatika kwa hedhi, anasema imezoeleka kuwa hedhi kwa wanawake inakata katika umri wa miaka 50, lakini utafiti unaonesha kuwa wengine huanzia miaka 40 na wapo wengine nakata umri wa miaka 20 na 30 na wanaanza kupata dalili za kukatika kwa hedhi. Sasa wataalamu wanataka swala la kukatika kwa hedhi liwe swala la kisera kazini, ili wanawake waweze kupatiwa tiba inayotakiwa ya dawa za kuweka mizania ya homoni mwilini, tiba ambayo Dr. Newson amesema kwa sasa ni wanawake wachache ndio wanamudu. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukran sana Sumta Masoi kwa kutuletea habari kwa ufupi. Na hapo baadaye ni mashinani, ambapo WHO inafafanua kuhusu hoja ya kwamba virusi vya Omicron si hatari kama Delta katika mashambulizi ya corona. Baki nami.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Na sasa ni ule wasaa wa mada kwa kina, na kama nilivyokudokeza awali, hii leo tunakuletea simulizi ya familia moja iliyoko ukimbizini huko kaskazini mwa Mexico, huko Amerika ya Kati, baada ya kuikimbia nchi yao ya Honduras kutokana na magenge ya wavamizi waliotaka kuiteketeza familia nzima, na hata pale waliposhindwa kuwaua nyumbani wakawafuata hospitalini walipokuwa wakimtibia mtoto wao aliyeshambuliwa kwa risasi. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR kwa kushirikiana na Mexico sasa wanaenda kubadili maisha yao kabisa. Ni kwa vipi basi? Tuungane na Arnold Kayanda kupata picha halisi.
Kauli moja ambayo ni maarufu sana mdomoni mwa wakimbizi kutoka kila kona ya dunia ni kuwa hawakutarajia kama wangeza kuikimbia nchi yao ili kuokoa maisha, lakini kufumba na kufumbua walijikuta wakiacha kila kitu na kukimbia kunusuru maisha yao. Na kauli hiyo ndiyo hasa kilichoikuta familia hii ya Dania, ambaye miaka 4 iliyopita yeye na mume wake pamoja na watoto wao wawili wakiwa sebleni, ghafla wakashtuka nyumba yao ikimiminiwa risasi na genge la wahalifu. Akisimulia anasema walilala chini na kuanza kutambaa sakafuni ili waweze kujificha kuokoa maisha yao, lakini bahati mbaya risasi moja ilimpata mtoto wa kiume wa Dania mguuni. Waliweza kuwatoroka watu hao waliowashambulia nyumbani kwao na kumkimbiza mtoto huyo hospitali.
Mara tu tulipofika hospitalini na mtoto wetu, madaktari walimtoa risasi kwenye mguu wake. Na wakati huo huo nikaona magari yao yakiwasili. Ilibidi nimkimbize mtoto wangu aliyejeruhiwa nje ya hospitali, kwa sababu ni agenge lile ilikuwa ni kuwa familia nzima. Sikuwahi kufikiria ningeondoka nyumbani kwangu, kwa sababu hatukuwa matajiri, lakini tulikuwa na maisha mazuri, tuliishi kwa amani.
na hapo ndio maisha yao yakabadilika na kuwa wakimbizi. Miaka minne baada ya kutoroka Honduras, familia hiyo iko imara, yenye furaha na amani nchini Mexico. Watoto wake sasa wanasoma shule.
Tunajenga maisha na mustakabali bora wa baadaye wa watoto. Furaha yangu ni kuona wakiwa na furaha. Hakuna zawadi kubwa kwa mama kuliko kuona watoto wake wakiwa na furaha. Tesoro para una madre ver a sus
hijos felices. Si watoto pekee walio katika maisha bora kwa sasa. Sisa, ambaye ni mume wa Dania, naye amepata kazi katika kiwanda cha samani na hapo amejipatia ujira wa kumwezesha kuihudumia familia yake.
Wakati mtu akiwa na ndoto, hamu, mapenzi ya dhati na matumaini, ninaamini kuwa hakuna kitu kinachoweza kukuzuia. Naishukuru UNHCR, huwa naitaja kwa sababu imekuwa msaada muhimu kwa familia yetu.
Afisa programu kuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR nchini Mexico, Diego Morales, anasema furaha na matarajio haya wakimbizi kama Dania yamewezekana kutokana na juhudi za miaka kadhaa za kimapinduzi zilizofanywa na shirika hilo kupitia programu maalumu inayofuatilia wakimbizi na waomba hifadhi tangu hatua ya mwanzo ya kuomba hifadhi mpaka mwisho kabisa wanapojumuishwa kikamilifu katika nchi waliohifadhiwa. Familia ya Dania na wakimbizi wengine takriban 500 kwa sasa wanasubiri kufunguliwa upya kwa mchakato wa kupata uraia, kwa kuwa sheria za nchi hiyo zinaruhusu wakimbizi waliotambuliwa rasmi na kuishi ndani ya nchi hiyo kwa miaka miwili kupata uraia. Mchakato huo ulisitishwa kutokana na janga la COVID-19, lakini Siza, kifikra yeye na familia yake, sasa ni raia wa Mexico wanaosubiri tu kukabidhiwa rasmi uthibitisho.
Timu ya taifa ya mpira wa miguu inapocheza, mimi hushangilia Mexico. Lengo letu ni kupata uraia. Tukiweza kulifikia hilo tutafurahi sana. Itakuwa jambo zuri sana kwetu.
Kauli yake inaungwa mkono na mke wake Dania.
Naamini tutakwenda kujivunia wenyewe. Ninajua mwanangu ataniambia, mama, yaliyotupata huko nyuma yamekwisha. Sasa nina matarajio makubwa ya baadaye maishani. Naamini siku moja nitamuona mwanangu akiwa na familia yake hapa.
Mexico ni moja kati ya nchi 24 duniani zinazotekeleza mpango wa kuwahudumia vema wakimbizi na waomba hifadhi unaolenga kutafuta suluhu na ushirikiano chini ya UNHCR.
Shukran sana Arnold Kayanda na hongera kwa UNHCR kwa programu hii inayoenda kubadili maisha ya watu wengi. Kwani ukiwa raia ndani ya nchi, kuna manufaa mengi zaidi mtu hupata ikilinganishwa na kuwa na hadhi ya ukimbizi pekee. Na sasa ni mashinani ambapo Dr. Maria Van Kerkhove, kiongozi wa jopo la ufundi la shirika la Umoja wa Mataifa la afya duniani WHO, katika kupambana na COVID-19, anafafanua mkanganyiko ulioko ya kwamba maambukizi ya corona kutokana na virusi vya Omicron ni dhaifu ikilinganishwa na aina ya Delta.
With regards to the severity of Omicron.
Kuhusu ukali wa virusi aina ya Omicron, tunajifunza kila siku. Tunachoelewa kutoka nchi kadhaa na tafiti zinazotoka nchi kadhaa ni kwamba hatari ya kuwa mahututi au kulazwa hospitali kutokana na Omicron ni ndogo ikilinganishwa na unapoambukizwa virusi aina ya Delta. Hii haina maana kwamba ugonjwa unakuwa kidogo. La hasha. Ina maana kwamba iwapo utaambukizwa Omicron, uwezekano wa kulazwa hospitali ni mdogo. Lakini tafiti zinaonyesha kwamba uwezekano wa kulazwa hospitali unaongezeka kulingana na umri kama ilivyo kwa Delta. Unaongezeka pia iwapo una magonjwa mengine na bila shaka iwapo haujapatiwa chanjo dhidi ya corona. Kwa hiyo ndio maana ni muhimu sana pindi inapofika wakati wa kupatiwa chanjo, nenda ukachanje na upate chanjo kamilifu, kwa sababu chanjo inaokoa maisha. Chanjo inazuia watu kuugua na kuwa mahututi na pia kifo. Na huo ni ukweli kwa Delta na Omicron. As well as for Omicron.
Shukran sana Dr. Maria Van Kerkhove kwa ufafanuzi huo. Naam, kibao hiko ndio kinakunja jamvi la jarida letu hii leo. Basi hadi kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu wa news.un.org/sw. Pia kwenye Twitter @habariza UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Lea Mushi, nikutakia amani na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.